aiheemme on 1000-vuotinen rauhan valtakunta. Ja tämän illan raamattutunnilla tarkoitukseni on käsitellä 1000-vuotisen rauhan valtakunnan syntyä, olemusta ja luonnetta. Ja huomisen päivän raamattutunneilla, sekä päiväraamattutunnilla että illalla, sitten luomme silmäyksen erikoisesti siihen, kuinka Jumala palauttaa maapallon paratiisitilaan, kolmanteen paratiisitilaan, 1000-vuotista rauhanvaltakuntaa varten. Mutta tänä iltana me aloitamme siitä päästä, että me tutkimme yleisesti tämän ihmeellisen ja ihanan rauhanvaltakunnan olemusta. Me lähdemme liikkeelle Danielin kirjasta ja sen 7. luvusta. Nyt iltapäivän raamattutunnillahan me käsittelimme lähinnä Danielin kirjan 7. luvusta lähtien maailman historian supervaltojen nousua ja tuhoa, alkaen Uus-Babylonian valtakunnasta kuningas Nebukadnessarin ajoilta vuodesta 605 ennen Kristusta. Ja päädyimme siihen, kuinka meidän edessämme erittäin läheisessä tulevaisuudessa kolmannen maailmansodan ja seurakunnan ylöstempauksen jälkeen on 7 vuotta kestävä Euroopan kymmenvaltioliiton, Rooman viimeinen vaihe, jota nousee hallitsemaan antikristus, superjohtaja. Ja tämä 7-vuotinen antikristillinen aikakausi sitten päättyy suureen Harmagedonin sotaan, jossa antikristuksen joukot ja idän kuninkaat Kiina johdollaan taistelivat ja tuhoutuivat. Ja me luemme Daniel 7, jakeesta 25, luvun loppuun. Hän puhuu sanoja korkeinta vastaan ja hävittää korkeimman pyhiä. Hän pyrkii muuttamaan ajat ja lain, ja ne annetaan hänen käteensä ajaksi ja 2 ajaksi ja 2.5 ajaksi. Sitten oikeus istuu tuomiolle ja hänen valtansa otetaan pois ja hävitetään ja tuhotaan loppuun asti. Ja valtakunta ja valta ja valtakuntien voima kaiken taivaan alla annetaan korkeimman pyhien kansalle. Hänen valtakuntansa on iankaikkinen valtakunta ja kaikki vallat palvelevat häntä ja ovat hänelle alamaiset. Tähän loppuu kertomus. Minua Danielia peljättivät minun ajatukseni suuresti ja minun kasvoni kalpenivat ja minä kätkin asian sydämeen. Tässä jakeessa 25 oli antikristillisen 7-vuotisjakson viimeiset 3,5 vuotta, 42 kuukautta, jolloin antikristus hallitsee diktaattorina yhdessä apurinsa väärän profeetan kanssa tätä maailmaa. Mutta tuomiot tulevat, ja antikristuksen valta ja valtakunta luhistuu. Ja sen jälkeen maailmaan nousee vielä yksi supervaltio. Se on Jumalan pyhien Kristuksen omien supervaltakunta, 1000-vuotinen rauhan valtakunta. Ja se on ihmeellinen valtakunta, sillä korkeimman pyhät, Jumalan pyhät, Kristuksen pyhät silloin hallitsevat. Se on valtakunta, joka on iankaikkinen valtakunta. Sen alku on ikään kuin sellainen esikartano, tämä 1000-vuotinen rauhan valtakunta. Ja sen jälkeen se jatkuu uudessa taivaassa, uudessa maassa, uudessa Jerusalemissa, iankaikkisesti. Ja me olemme menossa kohti tätä viimeistä supervaltakuntaa. Sellaista supervaltakuntaa, joka ei koskaan kukistu, Jumalan pyhien supervaltakuntaa. Tässä maailmassa on supermahtia, suuria supervaltioita, jotka hallitsevat ja vallitsevat. Mutta viimeinen valtakunta on sellainen supervaltakunta, jossa me saamme hallita, kiitos Jumalalle. Ensimmäiseksi töikseen, kun Harmagedonin taistelu päättyy ja Kristus pyhineen tulee tätä supervaltakuntaa perustamaan, pannaan maailman kaiken pahan alku ja juuri ja pääkapina kenraali Perkele telkien taakse. Ilmestyskirja 20 luemme alusta. Ja minä näin tulevan taivaasta alas enkelin, jolla oli syvyyden avain ja suuret kahleet kädessään. Ja hän otti kiinni lohikäärmeen, sen vanhan käärmeen, joka on perkele ja saatana, ja sitoi hänet 1000 vuodeksi. ja heitti hänet syvyyteen ja sulki ja lukitsi sen sinetillä hänen jälkeensä, ettei hän enää kansoja villitsisi siihen asti, kuin ne 1000 vuotta ovat loppuun kuluneet. Sen jälkeen hänet pitää päästettämän irti vähäksi aikaa. 1000-vuotinen valtakunta on rauhan valtakunta. Ja jos aiotaan saada todellinen rauha maan päälle, niin pääkapina kenraali Saatana on pantava armotta telkien taakse, ettei hän pääse rauhattomuuksia ja levottomuuksia ja sotia maailmaan synnyttämään ja jumalattomia ihmisiä yllyttämään. Siitä alkaa 1000-vuotinen rauhan valtakunta, että pääkapina kenraali Saatana joutuu telkien taakse 1000-vuotiseen tutkintovankeuteen. Sitten aletaan pitää suuria käräjiä Jerusalemissa. Siellä Jerusalemin edustalla itäkohden Joosafatin laaksossa. Joelin kirjan 3. luvusta luemme alusta. Sillä katso niinä päivinä ja siihen aikaan, kun minä käännän Juudan ja Jerusalemin kohtalon, minä kokoan kaikki pakanakansat, vien ne alas Joosafatin laaksoon ja käyn siellä oikeutta niiden kanssa kansani ja perintöosani Israelin tähden. Sillä he ovat hajottaneet sen pakanakansain sekaan, ovat jakaneet minun maani ja heittäneet minun kansastani arpaa, ovat antaneet pojan porttoa vastaan sekä myyneet tytön viinistä, jonka ovat juoneet. Kaikki maailman elossa olevien pakanakansojen tähteet kutsutaan Kristuksen eteen pakanakansojen tuomiolle Joosafatin laaksoon Jerusalemin edustalle itäkohden. Kaikki. Ja siellä käydään suuret käräjät. Ja on yksi mittapuu, minkä muut mukaan tuomitaan. Kuinka olet kohdellut minun kansaani Israelia? Kuinka olet kohdellut minun kansaani Israelia etenkin antikristillisenä vihan aikana? Tästä samasta suuresta oikeudenkäynnistä Jeesus puhuu myöskin Matteuksen evankeliumin luvussa 25. Ja sieltä luemme jakeesta 31. Mutta kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle. Ja hänen eteensä kootaan kaikki kansat ja hän erottaa toiset toisista niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Ja hän asettaa lampaat oikealle puolelleen, mutta vuohet vasemmalle. Tämä Raamatun kohta usein sotketaan viimeiseen tuomioon, mutta ei se ole, rakkaat ystävät, viimeinen tuomio. Sillä viimeisellä valkean valtaistuimen tuomiolla 1000-vuotisen valtakunnan ja maailmanlopun jälkeen kutsutaan kuolleet valtaistuimen eteen. Luepas tarkkaan se ilmestyskirjan 20. luku, niinhän sillä sanotaan. Mutta tässä kutsutaan kansat. Tämä on juuri se Joosafatin laakson käräjätilaisuus. Kreikankielinen Uusi testamentti sanookin tämän kansat-sanan etnee, joka tarkoittaa pakanakansoja. Tämä pitäisi kääntää pakanakansat, silloin se paremmin ymmärrettäisiin. Kun Kristus tulee 1000-vuotisen rauhanvaltakunnan alussa, ja hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle hallitsemaan 1000-vuotista rauhanvaltakuntaa, silloin juuri jäljelle jääneet, henkiin jääneet pakanakansan tähteet tuodaan Joosafatin laaksoon hänen eteensä. Ja siellä tuomitaan. Toinen joukko on vuohien lauma, se asetetaan valtaistuimen toiselle puolelle. Toinen joukko on niin kuin lampaiden lauma, se asetetaan toiselle puolelle. Ja ihmeellisiä ovat nämä Raamatun esikuvat, kun niitä Israelin maaperältä tarkastelee. Sillä Israelissa vuohet ovat yleensä mustia ja lampaat valkeita, kuvaten vanhurskautta ja syntiä. Ja tässä on sitten eräs mittapuu, kun tuomitaan. Jae 40. Niin kuningas vastaa ja sanoo heille, totisesti minä sanon teille, kaikki mitä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, niin sen te olette tehneet minulle. Raamatussa on kahdenlaisia Kristuksen vähimpiä veljiä. On Jumalan seurakunnan pyhät, mutta myöskin Israelin kansa, kun se uudesti syntyy, se on Kristuksen vähimmät veljet. Eli ne pakanakansojen jäänteet, jotka ovat hengissä silloin, heidät tuomitaan 1000-vuotisen rauhanvaltakunnan alussa Joosafatin laaksossa sen mukaan, kuinka he ovat kohdelleet Kristuksen vähimpiä veljiä antikristillisenä vihan aikana. Jos olet vainonnut Kristuksen vähimpiä veljiä, olet kieltänyt apusi heiltä, kun antikristus vainoaa, sinä saat kuulla sanat, menkää te kirotut siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleille ja teidän enkeleillenne. Ja tämä mustavuohien lauma, juutalaisten vainojien lauma menee helvetin tuleen. Ja nämä toiset, jotka ovat auttaneet Kristuksen vähimpiä veljiä, juutalaisia heidän ahdistuksessaan, he saavat kuulla sanat. Niin kuin täällä sanotaan, tulkaa minun isäni siunatut ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti. Nämä, jotka ovat armahtaneet juutalaisia, jotka ovat säälineet heitä heidän ahdistuksessaan, he saavat oikeuden astua 1000-vuotiseen rauhan valtakuntaan lihan ruumiissa elämään. Seulonta on suuri, rakkaat ystävät. Jumalan tuomiot 3. maailmansodassa eli Gogin sodassa ja 4. maailmansodassa eli Harmagedonin sodassa ja kaikki ne muut vitsaukset, mitä vielä antikristillisen vihan aikana on, pyyhkivät yli puolet maapallon väestöstä pois elävien kirjoista. Ja ne vielä jäljelle jääneet kansat vielä tuomitaan ja seulotaan sen mukaan, kuinka olet israelilaisia kohdellut Kristuksen vähimpiä veljiä. Ja vain vähäinen jäännös pääsee oikeudella asumaan 1000-vuotista rauhan valtakuntaa. Yhtään Jumalan ja Israelin vihollista ei astu elävänä 1000-vuotiseen valtakuntaan, ei ainoatakaan. Kun nämä tuomiot on pidetty, ja jäljelle jääneet pakanakansat jäävät asuttamaan 1000-vuotista rauhan valtakuntaa, siitä alkaa sitten valtava ja ihana kehitys. Ensinnäkin tapahtuu yleismaailmallinen aseista riisunta, koska 1000-vuotinen valtakunta on rauhan valtakunta. Luetaanpa täältä muutamia Raamatun kohtia. Jesajan kirjan 9. luvun alusta. Kansa, joka pimeydessä vaeltaa, näkee suuren valkeuden. Jotka asuvat kuoleman varjon maassa, niille loistaa valkeus. Sinä lisäät kansan ja annat sille suuren ilon. He iloitsevat sinun edessäsi niin kuin elon aikana iloitaan, niin kuin saaliin jaossa riemuitaan. Sillä heidän kuormansa ikeen, heidän olkainsa vitsan ja heidän käskiänsä saavan sinä särjet niin kuin Midianin päivänä. Ja kaikki taistelun pauhussa tallatut sotakengät ja verellä tahratut vaipat poltetaan ja tulella kulutetaan. Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on Herraus, ja hänen nimensä on ihmeellinen neuvonantaja, väkevä Jumala, iankaikkinen isä, rauhan ruhtinas. Herraus on oleva suuri ja rauha loppumaton Daavidin valtaistuimella ja hänen valtakunnallansa. Se perustetaan ja vahvistetaan tuomiolla ja vanhurskaudella, nyt ja iankaikkisesti Herran Sebaotin kiivaus on sen tekevä. Kun Kristus tulee ja 1000-vuotinen rauhan valtakunta perustetaan, iankaikkinen rauhan ruhtinas Jeesus Kristus hallitsee, silloin tulee todellinen rauha maan päälle. Nyt yritetään ihmisviisaudella tehdä rauhaa. Mutta Paavali sanoo tästä hyvin yksinkertaisesti, kun he sanovat rauha, rauha, ei hätää mitään, silloin heidät yllättää turmio, niin kuin synnytyskivut raskaana olevan vaimon, eivätkä he pääse pakoon. Kas kun näiden nykyisten rauhanneuvottelujen ulkopuolelle jätetään aina rauhanruhtinas Jeesus Kristus, niin ei hän voi rauhaa tulla maailmaan. Mutta kun rauhanruhtinas Jeesus tulee 1000-vuotista valtakuntaa hallitsemaan, silloin tulee rauha. Niin perusteellinen rauha, että kaikki taistelun pauhussa tallatut sotakengät ja verellä tahratut vaipat poltetaan ja tulella kulutetaan ja kaikki sodan muistot hävitetään. Tapahtuu myöskin täydellinen aseista riisunta. Jesaja 2. Alusta. Sana, jonka Jesaja Aamoksen poika näki Juudasta ja Jerusalemista. Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana. Ylimmäisenä vuorista, kukkuloista korkeimpana ja kaikki pakanakansat virtaavat sinne. Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen, tulkaa nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän opettaisi meille teitänsä. Ja me vaeltaisimme hänen polkujansa, sillä Sionista lähtee laki, Jerusalemista Herran sana. Ja hän tuomitsee pakanakansojen kesken, säätää oikeutta monille kansoille. Niin he takovat miekkansa vantaiksi ja keihäänsä vesureiksi. Kansa ei nosta miekkaa kansaa vastaan, eivätkä he enää opettele sotimaan. Tapahtuu täydellinen ja totaalinen yleismaailmallinen aseista riisunta. Kaikki maailman hirvittävät sota-aseet muutetaan rauhantyökaluiksi. Ja ajatelkaa, tänä päivänä kulutetaan niin hirvittävät monet sadat miljardit markat ja dollarit rahaa vuosittain aseisiin, että niillä aseilla pystyttäisiin elättämään koko kolmas köyhä maailma. Niin paljon nämä Jaafetin jälkeläiset valkoihoiset tuhlaavat rahaa aseisiin, että koko kolmas maailma eläisi sillä. Ne, jotka tuhansittain kuolevat nälkään tänä päivänä kehitysmaissa, ne eläisivät kaikki mukavasti, jos ei olisi tätä hirvittävää mieletöntä sodankäyntiä. Hirvittäviä armeijoita. Tieteen parhaat aivot uhrataan sodan Jumalalle. Mutta kun Kristus tulee, kaikki nämä sodan työvälineet muutetaan rauhan työkaluiksi. Armeijat lakkautetaan täydellisesti ja kukaan kansakunta ei enää opettele sotimaan. Se on aikaa myöskin, niin kuin Jesaja sanoi, että Sionin vuori on oleva maapallon korkein vuori. Eikä tämä ole, kuulkaa, kaunista kuvakieltä. Ei ole. Raamattu on uskottava, niin kuin on kirjoitettu. Täällä ilmestyskirjan 16. luvussa Harmagedonin tapahtumien yhteydessä sanotaan jakeessa 20 näin. Ja kaikki saaret pakenivat, eikä vuoria enää ollut. Minä en tästä puhu hyvin paljon tänä iltana, puhun sitten huomenna illalla enemmän. Mutta kaikki maapallon vuoret luhistuvat. Kaikki sanoo Raamattu, ei siinä sitten jää ulkopuolelle muuta kuin tämä yksi ainoa Sionin vuori, joka nousee ja josta tulee maapallon korkein vuori. Ja sillä maapallon korkeimmalla vuorella, Sionin vuorella, Jerusalemissa hallitsee Herra Sebaot, Jeesus Kristus. Silloin Jerusalemista lähtee Herran sana koko maailmaan. Silloin Jerusalemiin pakanakansojen tähteet virtaavat Herran opetusta kuuntelemaan. Jerusalem on koko maailman pääkaupunki ja keskuspaikka, pyhiinvaelluskohde. Valtavan ihana paikka. Ihmeellinen on se aika. Silloin myöskin nämä Lähi-idän pahimmat riitapukarit, ne ovat sulassa sovussa keskenään. Nyt se tuntuu vielä mahdottomalta, koska Lähi-itä on koko maailman ruutitynnyri. Mutta katsotaanpa, mitä Herra Jeesus saa aikaan. Jesaja 19 ja jakeesta 19. Sinä päivänä on oleva Herran alttari keskellä Egyptin maata ja sen rajalla Herran patsas. Ja se on oleva merkkinä ja todistuksena Herralle Sebaotille Egyptin maassa, sillä he huutavat Herraa sortajain tähden. Ja hän lähettää heille vapauttajan ja puolustajan, joka pelastaa heidät. Ja Herra tekee itsensä tunnetuksi egyptiläisille. Ja egyptiläiset tuntevat Herran sinä päivänä. Ja palvelevat häntä teuras- ja ruokauhreilla, ja he tekevät Herralle lupauksia ja täyttävät ne. Herra lyö egyptiläisiä, lyö ja parantaa. He palaajavat Herran tykö, ja hän kuulee heidän rukouksensa ja parantaa heidät. Sinä päivänä on oleva valtatie Egyptistä Assuriin, ja Assur yhtyy Egyptiin. Ja Egypti Assuriin, ja he, Egypti ynnä Assur, palvelevat Herraa. Sinä päivänä on Israel oleva kolmantena Egyptin ja Assurin rinnalla, siunauksena keskellä maata. Sillä Herra Sebaot siunaa sitä sanoen, siunattu olkoon Egypti minun kansani ja Assur minun kätteni teko ja Israel minun perintöosani. Ajatelkaa, rakkaat ystävät, Israel, Egypti, Syyria ja Irak, sillä Syyrian ja Irakin alueelle muinainen Assur ulottui, ovat mitä parhaimmassa sovussa keskenään Lähi-idässä. Voitteko kuvitella? Nyt ne ovat kuin kissa ja koira, että tulta iskee koko ajan ja sieltä koko maailman palo puhkeaa. Mutta kun Jeesus Kristus tulee rauhan ruhtinas, ja kun myöskin Lähi-idän kansat ovat nöyryytetyt, ja Lähi-idän kansojen jäännökset ottavat Jeesuksen vastaan, niin nämä pahimmat riitapukarit ovat sulassa sovussa keskenään. Sain kokea jotakin pientä esimakua tästä kerran Jerusalemissa. Olin siellä messiaanisten eli Jeesukseen uskovien juutalaisten kokouksessa, kerran ehtoolliskokouksessa. Ja täytyy sanoa, en kuivin silmin voinut sitä katsella. Kun uskoon tulleiden juutalaisten kokouksissa oli sieltä Jerusalemin itäpuolelta, baptistiseurakunnasta, uskoon tulleita arabeja laulamassa juutalaisten kokouksessa. Se oli jotain niin kaunista, jotain niin ihmeellistä. Niin sulaa sopu ja rakkaus heidän keskellään. Mutta se toteutuu vain Jeesuksessa Kristuksessa, joka voi vihan sammuttaa sydämistä ja antaa tilalle ihmeellisen rakkauden. 1000-vuotinen rauhanvaltakunta on aikaa, jolloin Israelin kansa palautetaan Jumalan yhteyteen. Se on siinä Harmagedonin taistelujen keskellä jo. Täällä toisen Mooseksen kirjan 19. luvun jakeessa 6 sanotaan näin. Ja te olette minulle pappisvaltakunta ja pyhä kansa. Sanon nämä sanat israelilaisille. Jumala käski Moosesta sanoa israelilaisille, että te olette pappisvaltakunta ja pyhä kansa. Israelin kansan kutsumus on korkea, sillä sen kansan kutsumus on olla pappisvaltakunta ja pyhä kansa. Sen kansan kutsumus on olla levittämässä Jumalan ja Jeesuksen Kristuksen tuntemusta maailman kansojen keskuuteen. Mutta tämä Israelin kansa, niin kuin Mooses, Jumalan mies, monta kertaa sanoi, on niskurikansa. Ja se on niskoitellut Jumalansa vastaan lukemattomat kerrat. Nytkin se on ollut luopioretkillään lähes 2000 vuotta Messiaansa Jeesuksen hylkäämisen jälkeen. Mutta päivät lähenevät, jolloin antikristillinen vihan aika koittaa. Ja kolmannen maailmansodan jälkeen ensi hedelmänä Israelin kansasta tulee 144 000 uskoon, 12 000 kustakin sukukunnasta, jotka yhdessä saarnaavat säkkipukuisten todistajien kanssa israelilaisten keskuudessa. Ja muillekin pakanoille niin, että suuri joukko tulee vielä marttyyrikuoleman kautta satoa silloin 1000-vuotiseen valtakuntaan, pakanakansoin. Ja sen jälkeen Harmagedonilla, kun pakana kansat ahdistavat Israelia, kun Jerusalemia piiritetään, tämä ahdistus saa Israelin kansan kääntymään ja nöyrtymään sen jäännöksen. Luetaanpa siitä esimerkiksi täältä Sakarian kirjasta sen luvusta 12. Sakaria 12 ja jakeesta 9. Mutta sinä päivänä minä tahdon hävittää kaikki pakanakansat, jotka hyökkäävät Jerusalemia vastaan. Ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen hengen. He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. Ja he valittavat häntä niin kuin valitetaan ainokaista, murehtivat häntä katkerasti niin kuin murehditaan katkerasti esikoista. Sinä päivänä pidetään Jerusalemissa suuret valittajaiset, niin kuin olivat Hadad-Rimmonin valittajaiset Megiddon laaksossa. Ja maa pitää valittajaisia, kukin sukukunta erikseen, Daavidin huoneen sukukunta erikseen ja heidän naisensa erikseen, Naatanin huoneen sukukunta erikseen ja heidän naisensa erikseen, Leevin huoneen sukukunta erikseen ja heidän naisensa erikseen, Siimeeläisten sukukunta erikseen ja heidän naisensa erikseen. Kaikki muut sukukunnat, kukin sukukunta erikseen ja heidän naisensa erikseen. Kun Harmagedonin taistelun keskellä Israel on tuhon partaalla, se jäännös nöyrtyy. He pyytävät Jumalaa lähettämään Messiaan Jeesuksen. He sanovat, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Ja lävistetty, ristiinnaulittu, ylösnoussut Jeesus ilmestyy heille. Esittää heille puhkaistun kylkensä, lävistetyt kätensä ja jalkansa. Ja Israelin kansan jäännös katsoo häneen, jonka he ovat lävistäneet. Ja he valittavat, voi meitä, me olemme hyljänneet Messiaamme. Heidän yllensä vuodatetaan armon ja rukouksen henki, ja he valittavat Messiastaan, jonka he ovat hyljänneet. Ja on ihmeellistä, mistä päästä Israelin kansan parannuksen teko lähtee. Täällä on merkillisiä nämä sukukunnat. Täällä sanotaan Daavidin huoneen sukukunta erikseen ja heidän naisensa erikseen. Eipäs luetella normaalia israelilaisten sukukuntia, Ruben, Simon, Leevi, Juuda ja niin edelleen. Vaan Daavidin sukukunta, Naatanin sukukunta, Leevin sukukunta, Siimeiläisten sukukunta. Mitähän tämä tarkoittaa? Daavidin huoneen sukukunta eli Israelin hallitusmiehet. Naatanin huoneen sukukunta, eli Israelin kansan profeetat. Naatan oli profeetta. Leevin huoneen sukukunta, eli Israelin papisto. Siimeläisten sukukunta, eli opettajat ja virkamiehet. Siime oli opettaja. Toisin sanoen, kun Israelin kansa kerran nöyrtyy ja tekee parannusta, se alkaa Israelin presidentistä, pääministeristä, hallituksen jäsenistä, papistosta, profeetoista ja virkamieskunnasta. Huipulta alkaa nöyrtyminen Israelin kansasta, aivan sieltä Daavidin sukukunnasta hallitsijoista. Ja heidän jälkeensä koko kansa nöyrtyy ja tekee parannuksen se jäännös. Se on ihmeellinen ja valtava asia. Kumpa meidänkin kansamme tekisi parannuksen sieltä huipulta alkaen, olisi se valtava asia. Ja Herra kuulee heitä. Sinä päivänä on Daavidin suvulla ja Jerusalemin asukkailla oleva avoin lähde syntiä ja saastaisuutta vastaan. Ja sinä päivänä, sanoo Herra Sebaot, minä hävitän epäjumalain nimet maasta, eikä niitä enää muisteta. Myöskin profeetat ja saastaisuuden hengen minä ajan maasta pois. Jeesuksen verinen lähde on heille avoinna. He saavat syntinsä anteeksi ja kaikki saastaisuuden henget ja väärät profeetatkin saavat kyytiä maasta. Kertaiskulla tulee puhdasta jälkeä. Ja kun tämä kansa nöyrtyy, silloin se palautuu siihen asemaansa, jonka Jumala on heille katsonut. He palaavat pappiskansan tehtäviin. Jesaja 61, luetaanpa jakeet 5 ja 6. Otetaan 4 asiayhteyden vuoksi. Ja he rakentavat jälleen ikivanhat rauniot, kohottavat ennalleen esi-isien autiot paikat. Ja he uudistavat rauniokaupungit, jotka ovat olleet autioina polvesta polveen. Vieraat ovat teidän laumojenne paimenina, muukalaiset teidän peltomiehinänne ja viinitarhureinanne. Se on tätä aikaa, kun Israelia jälleen rakennetaan. Ja suomalaisiakin matkailijoita kibutsi nuorukaisia on siellä nuoria miehiä ja naisia viinitarhunereina ja peltomiehinä kibutseissa. Mutta kun kansa kääntyy, jae 6. Mutta teitä kutsutaan Herran papeiksi, sanotaan meidän Jumalamme palvelijoiksi, ja te saatte nauttia kansain rikkaudet ja periä heidän kunniansa. Israelin kansaa kutsutaan Jumalan papeiksi sinä aikana, kun 1000-vuotinen rauhanvaltakunta koittaa. Silloin he ovat todellinen pappisvaltakunta, kun he ovat koko kansakuntana kääntyneet ja Jeesuksen vastaanottaneet Messiaakseen. Ja Paavali ei jätä tästä asiasta minkäänlaista selittelyjen varaa, sillä hän sanoo roomalaiskirjeen 11. luvussa jakeesta 25 alkaen näin. Sillä minä en tahdo, veljet, ettette olisi oman viisautenne varassa. Pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus, hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysi luku on sisälle tullut. Ja niin kaikki Israel on pelastuva, niin kuin kirjoitettu on, Sionista on tuleva pelastaja. Hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista, ja tämä on oleva minun liittoni heidän kanssaan, kun minä otan pois heidän syntinsä. Kaikki Israel on pelastuva, koko se jäännös. No montako siellä ulkopuolella? Ei ole maailman historiassa tapahtunut eikä tule tapahtumaan toista tämän vertaista joukkokääntymistä, kun yksi kokonainen kansan jäännös tekee kertaiskulla parannuksen ja koko se jäännös tulee uskoon. Se on maailman historian valtava ihme. Kun Israelin kansa kääntyy, silloin myöskin se alkaa toimittamaan sitä pappispalvelusta. Mutta on niitäkin, jotka eivät käänny. Mutta heille käy huonosti. Me luemme täältä Hesekielin kirjan luvusta 20 niistä Israelin kansan jäsenistä, jotka kapinoivat. Hesekiel 20 ja jakeesta 35. Ja minä tuon heidät kansojen erämaahan ja siellä minä käyn oikeutta teidän kanssanne kasvoista kasvoihin. Niin kuin minä kävin oikeutta isienne kanssa Egyptin maan erämaassa, niin minä käyn oikeutta teidän kanssanne, sanoo Herra, Herra. Minä panen teidät kulkemaan sauvan alitse ja saatan teidät liiton siteeseen. Ja minä erotan teistä ne, jotka kapinoivat minua vastaan ja luopuvat minusta. Muukalaisuutensa maasta minä vien heidät pois, mutta Israelin maahan he eivät tule ja te tulette tietämään, että minä olen Herra. Jumala erottaa ne pois kansasta. He joutuvat miekan ruoksi. Jumalat menevät toiseen ja sanovat, lähtekäämme, käykäämme etsimään Herran mielisuosiota, etsimään Herraa Sebaottia, minäkin lähden. Ja monet kansat, väkevät pakanakansat, tulevat Jerusalemiin etsimään Herraa Sebaottia, etsimään Herran mielisuosiota. Näin sanoo Herra Sebaot, niinä päivinä tarttuu 10 miestä kaikista pakanakansain kielistä, tarttuu Juudan miestä liepeeseen sanoen, me tahdomme käydä teidän kanssanne, sillä me olemme kuulleet, että Jumala on teidän kanssanne. Se on aikaa, jolloin pakanakansat virtaavat pyhinvaellusretkille Jerusalemiin. Se on aikaa, jolloin juutalaiset tekevät lähetystyötä. Se on aikaa, jolloin 10 suomalaista, norjalaista, ruotsalaista, kiinalaista, venäläistä, amerikkalaista ja niin edelleen on juutalaisen hihassa kiinni sanomassa, kerro meille Jeesuksesta, me olemme kuulleet, että Jumala on teidän kanssa. Silloin pappiskansa tekee sitä tehtävää, mikä sille on tarkoitettu. Ja silloin myöskin pakanakansojen keskuudessa tapahtuu valtava lähetystyö. Täällä Sefanian kirjassa puhutaan myöskin tästä Israelin kansan jäännöksestä ja lähetystyöstä. Sefania 3, jakeesta 12-13. Mutta minä jätän jäljelle sinun keskuuteesi kurjan ja vaivaisen kansan, ja he luottavat Herran nimeen. Israelin jäännökset eivät tee väärin, eivät puhu valhetta, eikä heidän suussaan tavata vilpillistä kieltä, sillä he kaitsevat kaittaviansa ja makaavat kenenkään peloittelematta. Ja jae 9. Silloin minä muutan puhtaiksi kansain huulet niin, että ne kaikki rukoilevat Herran nimeä, palvelevat häntä yksimielisesti. Kun tämä Israelin kansan kurja ja vaivainen jäännös on kääntynyt pappistehtäviin ja evankelioi maailman, silloin pakanakansain huulet muuttuvat puhtaiksi ja voidaan todenteolla puhua kristityistä kansoista. Tämä meidänkin kansamme on olevinaan kristittyä. Yli 90% on kuulunut tästäkin kansasta erilaisiin kirkkokuntiin ja uskonsuuntiin, seurakuntiin. Mutta ei taatusti tämä kansa ole 90% kristitty kansa. Ei taatusti. Mutta aika tulee, jolloin pakanakansain huulet muuttuvat puhtaiksi. 1000-vuotisessa rauhanvaltakunnassa, kun Israel julistaa evankeliumia, voidaan puhua kristityistä kansoista sanan varsinaisessa merkityksessä. Israelin kansa ei ole myöskään vailla evankelioimisvaroja. Tätä Jumalan valtakunnan työtä tehtäessähän tarvitaan varoja tässäkin ajassa ja niin 1000-vuotisessakin valtakunnassa. Ja Jumala järjestää kansallensa varoja. Jesaja 60, luemme täältä alusta. Nouse, ole kirkas, sillä sinun valkeutesi tulee ja Herran kunnia koittaa sinun ylitsesi. Sillä katso, pimeys peittää maan ja synkeys kansat, mutta sinun ylitsesi koittaa Herra ja sinun ylläsi näkyy hänen kunniansa. Kansat vaeltavat sinun valkeuttasi kohti, kuninkaat sinun koitteesi kirkkautta kohti. Nosta silmäsi, katso ympärillesi, kaikki nämä ovat kokoontuneet, tulevat sinun tykösi, sinun poikasi tulevat kaukaa, sinun tyttäriäsi kainalossa kannetaan. Silloin sinä saat sen nähdä ja sinä loistat ilosta. Sinun sydämesi sykkii ja avartuu, kun meren aarteet kääntyvät sinun tykösi, kansojen rikkaudet tulevat sinulle. Pakana kansojen rikkaudet virtaavat Israeliin, kun kuolleen meren kemikaaliorikkaudet otetaan käyttöön. Kaikki ne miljardit tonnit erilaisia kemikaalioita, mitä Jumala on varannut 1000-vuotista rauhanvaltakuntaa varten, otetaan Israelissa käyttöön. Ja kaikki maailman rikkaudet virtaavat Israeliin niin, että pappiskansalla on evankelioimisvaroja riittämiin. Täällä jakessa 15, otetaan oikeastaan täältä jakeesta 11, niin vielä luemme tämän valtakunnan ihanuudesta, etenkin Israelissa. Sinun porttisi pidetään aina auki, ei niitä suljeta päivällä eikä yöllä, että kansojen rikkaudet tuotaisiin ja heidän kuninkaansa saatettaisiin sinun tykösi. Sillä se kansa tai valtakunta, joka ei sinua palvele, hukkuu ja ne kansat hävitetään perin juuri. Libanonin kunnia tulee sinun tykösi, kypressit, jalavat ynnä hopeakuuset, kaunistamaan minun pyhäkköni paikkaa ja minä saatan jalkaini sijaan kunniaan. Ja kumarassa käyden tulevat sinun tykösi sinun sortajaisi pojat ja kaikki sinun pilkkaajasi heittäytyvät sinun jalkaisi juureen ja he nimittävät sinut Herran kaupungiksi, Israelin pyhän Sioniksi. Sen sijaan, että sinä olet ollut hyljätty ja vihattu, niin ettei ollut kauttasi kulkijaa. Teen minä sinut korkeaksi iankaikkisesti iloksi polvesta polveen. Ja sinä saat imeä kansojen maidon, imeä kuningasten rintoja, saat tuntea, että minä Herra olen sinun auttajasi, että Jaakobin väkevä on sinun lunastajasi. Minä tuon vasken sijaan kultaa, ja raudan sijaan minä tuon hopeata, puun sijaan vaskea ja kiven sijaan rautaa. On silloin rikkautta Israelilla. Mutta ei sitä tarvitse surra muidenkaan. Kyllä muillakin on asiat hyvin siinä valtakunnassa. Sitten tämä on sellainen merkillinen valtakunta, siellä on hyvä järjestys ja rauha. Ei sitä lisätä poliiseja lisäämällä, ei tuhatvuotinen valtakunta ole mikään milisivaltakunta, jossa hirvittävällä sotilasterrorilla ja poliisivoimin pidetään järjestystä yllä. Vaan täällä Jesaja 60 jakeen 17 lopusta sanotaan näin. Ja minä panen sinulle esivallaksi rauhan ja käskijäksi vanhurskauden. Ei kuulu enää väkivaltaa sinun maassasi, ei tuhoa, ei turmiota sinun rajaisi sisällä, ja sinä kutsut pelastuksen muuriksesi ja kiitoksen portiksesi. Se on sellainen valtakunta, jossa on rauha esivaltana ja vanhurskaus käskijänä. Ei tarvita vankiloita, ei poliisivoimia, ei mitään milisiä järjestystä pitämässä. Kuinka tämä sitten on mahdollista? Se salaisuus on hyvin yksinkertaisesti kerrottu meille Joelin kirjan toisessa luvussa. Luemme täältä jakeesta 28. Näitten jälkeen minä olen vuodattava henkeni kaiken lihan päälle, ja teidän poikana ja tyttärenne ennustavat, vanhuksenne unia uneksuvat, nuorukaisenne näkyjä näkevät. Näitä sanoja on siterattu tähän hengen vuodatukseen helluntaipäivästä ja nyt lopun ajasta ja koko tähän pakanain armotalousaikakauteen, ja kyllä ne niihinkin kuuluvat. Mutta tämä Joelin ennustus ennen kaikkea, jos ihan tarkkoja on, niin on näin. Näitten jälkeen. Kaikkien näiden tuomioiden ja vihan ajan kauhujen jälkeen minä vuodatan henkeni kaiken lihan päälle. Ihmisten lihan päälle, eläinten lihan päälle, lintujen, kalojen, susien, karhujen, leijonien, lehmien, sikojen päälle. Kaiken lihan päälle vuodatetaan pyhä henki. Pedon henki otetaan ihmiskunnasta ja luomakunnasta pois, ja tilalle tulee Jumalan henki rauhaa ja järjestystä ja rakkautta ylläpitämään. Jumalan henki on rauhan henki, ja silloin ei ole väkivaltaa. Syntiin lankeemuksen kautta tuli pedon henki luomakuntaan, mutta kun paratiisivaltakunta tulee, tulee rauhan henki, pyhä henki, kaiken lihan ylle. Ja silloin muuten eläimetkin ovat hirveän kesyjä. Luetaanpa täältä esimerkiksi Jesajan kirjan 11 lukua tästä valtakunnasta. Mutta Iisain kannosta puhkeaa virpi ja vesa versoo hänen juuristansa. Ja hänen päällänsä lepää Herran henki, viisauden ja ymmärryksen henki, neuvon ja voiman henki, tiedon ja Herran pelon henki. Hän halajaa Herran pelkoa, ei hän tuomitse silmän näöltä, ei jää oikeutta korvan kuulolta. Vaan tuomitsee vaivaiset vanhurskaasti ja jakaa oikein oikeuttamaan nöyrille. Suunsa sauvalla hän lyö maata, surmaa jumalattomat huultensa henkäyksellä. Vanhurskaus on hänen kupeittensa vyö ja totuus hänen lanteittensa side. Silloin susi asuu karitsan kanssa ja pantteri makaa vohlan vieressä. Vasikka ja nuori leijona ja syöttöhärkä ovat yhdessä ja pieni poikanen niitä paimentaa. Lehmä ja karhu käyvät laitumella, niiden vasikat ja pennut yhdessä makaavat, ja jalopeura syö rehua kuin raavas. Imeväinen leikittelee kyykäärmeen kololla, ja vierotettu kurottaa kätensä myrkkyliskon luolaan. Ei missään minun pyhällä vuorellani tehdä pahaa eikä vahinkoa, sillä maa on täynnä Herran tuntemusta niin kuin vedet peittävät meren. Sinä päivänä pakanat etsivät Iisain juurta, joka on kansojen lippuna, ja hänen asumuksensa on oleva kunniata täynnä. Ja sinä päivänä Herra vielä toisen kerran ojentaa kätensä hankkiakseen itsellensä kansansa jäännöksen, joka on jäljellä Assurissa, Egyptissä, Patroksessa, Etiopiassa, Eelamissa, Sinearissa, Hamatissa ja merensaarilla. Hän nostaa viirin pakanakansoille ja kokoaa Israelin karkoitetut miehet, ja Juudan hajoitetut naiset hän kerää maan neljästä äärestä. Kun rauhan ruhtinas Jeesus hallitsee, kaikki tämä toteutuu. Hän hallitsee vanhurskaudella ja oikeudella. Se on aikaa, jolloin eläinkunnasta on pedon henki pois. Ja ajatelkaa, lehmä ja karhu käyvät samalla laitumella. Ja leijonatkin syövät ruohoa. Karhut, sudet, leijonat, panterit, kissat, kaikki koirat syövät ruohoa. Ei siinä mitään ihmeellistä ole. Sillä kun Jumala loi tämän eläinkunnan, silloin oli alussa näin. Täällä ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäinen luku jää 30. Alkuperäinen olotila. Ja kaikille metsäeläimille ja kaikille taivaan linnuille ja kaikille, jotka maassa matelevat ja joissa on elävä henki, minä annan kaikkinaiset viheriät ruohot ravinnoksi. Ja tapahtui niin. Alussa oli näin. Se on alkuperäinen tila. Nyt me olemme luonnottomassa pedon hengen tilassa. Me kuvittelemme, että se on ihan oikein, että eläinkunnassa vallitsee saalistuksen laki, että suuremmat syövät pienempiään. Ei ole niin, vaan alkuperäinen tila on se, että kaikki eläimet syövät ruohoa. Nyt on pedon henki, ja kun 1000-vuotinen rauhanvaltakunta tulee ja Jumalan henki vuodatetaan myös eläinten lihan ylle, silloin eläimet ainoastaan palaavat alkuperäiseen kesyyn tilansa. Leijonia ja karhuja voi silitellä niin kuin kotikissoja silloin. Pienet poikaset voivat vaikka panterilla ratsastaa paimeneen ja kaikki eläimet syövät maan ruohoa. Se on 1000-vuotista rauhanvaltakuntaa. Ei missään minun pyhällä vuorellani tehdä pahaa eikä vahinkoa. Ei missään. Silloin on täydellinen ihana vanhurskaus ja rauha maailmassa. Kaikki tämä nykyinen ilkivallan teko ja häijy, se loppu. On se ihana valtakunta sen ajan ihmisille. Ja sinä päivänä, niin kuin Jesaja sanoo, pakanat etsivät Iisain juurta Israelia, ja Israel on kansakuntien lippuna. Ja Jesaja mainitsi myöskin tässä sen, että silloin Israelin kansan jäännökset toisen kerran lopullisesti palaavat omaan maahansa. Nythän tällä hetkellä tilanne on vielä niin, että Israelissa on vain noin 3 miljoonaa juutalaista. Ja noin 11,5 miljoonaa juutalaista on vielä pakanakansojen seassa Yhdysvalloissa, Neuvostoliitossa ja muissa maissa. Mutta 1000-vuotisessa rauhanvaltakunnassa koko se jäännös Israelin kansasta, mikä on jäljelle jäänyt antikristuksen vainoista, se palaa omaan maahansa. 1000-vuotinen rauhanvaltakunta on myöskin aikaa, jolloin pyhinvaellusmatkat Jerusalemiin ovat suosittuja, niin kuin jo täällä on mainittu. Otamme vielä yhden kohdan, jossa erikoisesti käsitellään tätä aihetta. Sakarjan kirjan 14. luku, jakeesta 16. Mutta kaikki niiden pakanakansain tähteet, jotka ovat hyökänneet Jerusalemia vastaan, käyvät vuosi vuodelta sinne ylös, kumartaen rukoilemaan kuningasta Herraa Sebaottia ja viettämään lehtimajan juhlaa. Ja mitkä maan sukukunnista eivät käy ylös Jerusalemiin kumartaen rukoilemaan kuningasta Herraa Sebaottia, niille ei tule sadetta. Ja jos egyptiläisten sukukunta ei käy, eikä tule sinne ylös, ei tule sitä heillekään. Vaan heitä on kohtaava se vitsaus, millä Herra rankaisee niitä pakanakansoja, jotka eivät tule sinne ylös viettämään lehtimajan juhlaa. Tämä on oleva egyptiläisten synnin palkka ja kaikkien niiden pakanakansojen synnin palkka, jotka eivät käy sinne ylös viettämään lehtimajan juhlaa. Vuotuiset lehtimajan juhlat ovat Jerusalemin pyhiinvaellusmatkojen kohokohta 1000-vuotisessa rauhan valtakunnassa. Kaikista pakanakansoista on edustajien mentävä Jerusalemiin kumartamaan vuosittain lehtimajajuhlille Herraa Sebaottia, Jeesusta Kristusta. Silloin ei niskoitella. Silloin suomalaisiakin sinne menee Finnairin siivillä sinne temppelivuorelle, Sionin vuorelle, ja siellä Herraa he palvovat ja ylistävät ja kiittävät. Ja voi, jos jonakin vuonna unohtuu matka tekemättä, niin tulee silloin nälkä hätää käteen, ei tule sadetta eikä tule leipää. No seuraavana vuonna viimeistään sitten muistavat ja nöyrtyvät. Se on merkillistä aikaa, silloin Israelin matkat ovat pakollisia. Nyt ne on vielä vapaaehtoisia, mutta silloin on vuosittaiset Israelin matkat pakollisia. Ja erityisvalvonnan olla on Egypti, joka on ollut Israelin päävihollinen kautta historian. Vaikka tänä päivänä onkin tämä valheellinen rauhantila, mutta Egypti on kuitenkin kautta historian ollut Israelin päävihollinen. Ja siksi se on erityisvalvonnan alla, ettei niskoittelisi, vaan pysyisi Herran vanhurskaudessa 1000-vuotisen rauhan valtakunnan aikana. 1000-vuotisessa rauhan valtakunnassa on myöskin kaikilla riittävästi syötävää. Tällä Joelin kirjan 2. luvussa luemme jakeesta 24, 5 ja 6. Ja puimat antereet tulevat jyviä täyteen, ja kuurna-altaat pursuvat viiniä ja öljyä. Ja minä korvaan teille ne vuoden tulot, jotka heinäsirkka, syöjäsirkka, tuhosirkka ja kalvajasirkka söivät, minun suuri sotajoukkoni, jonka minä lähetin teitä vastaan. Ja te syötte kyllälti, ja tulette ravituiksi, ja kiitätte Herran teidän Jumalanne nimeä, hänen, joka on tehnyt ihmeitä teitä kohtaan, eikä minun kansani joudu häpeään iankaikkisesti. Ruokaa on niin valtavasti 1000-vuotisessa valtakunnassa, että sitä suorastaan pursuvaa. Jokainen saa soida kyllälti niin paljon kuin tarvitsee. Nyt tuhansittain ihmisiä kuolee maapallolla nälkään, mutta silloin on ruokaa. Sillä Jumala tulee muuttamaan tämän maapallon paratiisitilaan. Tänään me emme käsittele sitä perusteellisesti, mutta otamme täältä yhden jakeen vaan todistuskappaleeksi. Jesajan kirjan 51 jae 3. Niin Herra lohduttaa, Siionin lohduttaa kaikki sen rauniot. Hän tekee sen erämaasta kuin Edenin ja sen arosta kuin Herran puutarhan. Siellä on oleva riemu ja ilo, kiitos ja ylistysvirran ääni. Maapallo palautetaan paratiisitilaan, 3. paratiisitilaan, joka on edessäpäin. Luomakunta vapautetaan turmeluksen orjuudesta. Ja silloin viljaa kasvaa niin, että kohina käy ja nälänhätäongelmat maailmassa loppuu. Ja Herra muuttaa kaikki nämä hyödyttömät maat, koleikkomaatkin myöskin ihanaan olotilaan. Me luemme siitä Jesaja 35. Erämaa ja hietikko iloitsee, aromaa riemuitsee ja kukoistaa kuin lilja. Se kauniisti kukoistaa ja iloitsee ilolla ja riemulla. Sille annetaan Libanonin kunnia, Karmelin ja Saaronin ihanuus. He saavat nähdä Herran kunnian, meidän Jumalamme ihanuuden. Ja edelleen täältä jakeesta 7. Hehkuva hiekka tulee lammikoiksi ja kuiva maa vesilähteiksi. Aavikko sutten asunnossa, missä ne makasivat, kasvaa ruoho ynnä ruoko ja kaisla. Koko maapallo on yhtä ruohokenttää, puutarhaa, paratiisitilaa, laidasta laitaan. Kaikki nämä hiekkaerämaat ja koleikot ja rämeiköt, mitä on, ne muuttuvat paratiisitilaan. Niin kuin joku parhain ja hienoin puutarha voi nyt olla, niin se on jotakin kalpeaa kangastusta siitä, mitä koko maapallo on 1000-vuotisessa rauhan valtakunnassa. Sen tähden muuten vuoret alennetaan ja laaksot koroitetaan, että saadaan riittävästi elintilaa ja kaikki hyödytön maakin tulee tällaiseen puutarhamaiseen Edenin paratiisitilaan. Sitten Jumala pitää myöskin terveydenhuollosta huolen. Onkohan nyt niin, että sairaaloita laajennetaan ja lääkäreitä tehokkaasti koulutetaan, vaan mitenhän Jumala huolen pitää? Katsotaanpa täältä Jesaja 35, jakeet 5 ja 6. Silloin avautuvat sokeain silmät ja kuurojen korvat aukenevat. Silloin rampa hyppii niin kuin peura ja mykän kieli riemuun ratkeaa, sillä vedet puhkeavat erämaahan ja aromaahan purot. Nyt mitä me maistelemme vähän maistiaisia siitä terveydestä, minkä Jeesus hankki meille Golgatan ristillä, kun kaikki meidän sairautemme lyötiin hänen haavoihinsa. Se on vaan pientä kangastusta, mitä on 1000-vuotisessa rauhan valtakunnassa. Silloin vallitsee täydellinen terveys maapallolla. Ei ole sokeita kuuroja, eikä mykkiä, eikä rampoja. Kaikki ovat terveitä. Kun Jumalan henki vuodatetaan kaiken lihan ylle, niin sairaudet poistuvat. Nyt me vielä niitämme synnin kirousta, mutta kiitos Jumalalle, Herra antaa jo maistiaisia tästä valtakunnasta parantamalla sairaita. Pyhän henkensä voimalla, mutta 1000-vuotisessa valtakunnassa se on yleinen normaali tila. Jesajan kirjan luvusta 66 voimme myöskin oppia muutamia asioita tästä ihanasta valtakunnasta. Luemme täältä jakeesta 18. Vaan te saatte iloita ja riemuita iankaikkisesti siitä, mitä minä luon. Sillä katso, iloksi luon minä Jerusalemin, riemuksi sen kansan. Minä iloitsen Jerusalemista ja riemuitsen kansastani. Ei siellä enää kuulla itkun ääntä eikä valituksen ääntä. Ei siellä ole enää lasta, joka eläisi vain muutaman päivän, ei vanhusta, joka ei täyttäisi päiviensä määrää, sillä nuorin kuolee 100-vuotiaana ja vasta 100-vuotiaana synnintekijä joutuu kiroukseen. Pitkä ikä on myöskin 1000-vuotisen rauhanvaltakunnan siunaus. Ja huomisen päivän raamattutunneilla illalla te sitten erikoisesti opitte, millä tavalla Jumala palauttaa pitkän iän ihmiskuntaan, niin että 100-vuotias on vasta nuorukainen siinä valtakunnassa. Joka tapauksessa siellä eletään jälleen patriarkkain ikään 100 vuosia, mutta 1000 vuoden rajaa ei tule kukaan rikkomaan. Sillä sinä päivänä, kun sinä söit siitä puusta, sinun pitää kuolemalla kuoleman, ja yksi päivä on Herran edessä niin kuin 1000 vuotta, ja 1000 vuotta niin kuin yksi päivä. Siksi 1000 vuoden rajaa ja lakia ei kukaan ole rikkonut, eikä tule rikkomaan tämän maan multien päällä. Tässä on muuten merkillinen paikka, kun sanotaan, ja vasta 100-vuotiaana synnintekijä joutuu kiroukseen. Kas on niin, että ei se perkele ole meidän syntiemme syypää, vaan me itse. Ja vaikka perkele on sidottuna vankeuteen 1000-vuotisen rauhanvaltakunnan ajaksi, niin silti ovat ihmiset syntisessä lihan ruumissa. He tekevät syntiä. Silloin ei synti hallitse niin kuin nyt. Ei ole karkeita jumalattomuuden syntejä, koska vanhurskaus hallitsee. Mutta 1000-vuotisen rauhanvaltakunnan ajankin ihmiset ovat vajavaisessa synnin lihan ruumissa. Ja paha ajatuskin on synti lähimmäistä kohtaan. Ja siitäkin on tehtävä Raamatun mukaan parannus. Ja 100-vuotiaana vasta synnintekijä joutuu kiroukseen. Siinäkin valtakunnassa tarvitaan veren evankeliumia, jota juutalaiset silloin julistavat. Ja silloin vanhurskaus todella vallitsee ja ihmiset tekevät parannusta. Pienimmistäkin synneistä he tekivät heti parannuksen. On muuten ihmeellinen Jumala, kun hän karkoitti Messiaan hylkäämisen tähden israelilaiset pakanakansojen sekaan. Se oli kirous Messiaan Jeesuksen hylkäämisestä. Mutta kiroukseen kätkeytyy siunaus. Siellä pakanakansain seassa he ovat oppineet kaikki maailman kielet, ja nyt kun he ovat palanneet omaan maahansa, kohta he kääntyvät, kohta alkaa 1000-vuotinen rauhanvaltakunta. Israelilaiset lähtevät kaikkien kansojen sekaan. On kielikurssia käyty 2000 vuotta pakanakansain seassa, ja kohta kielikurssi pannaan käytäntöön. Ihmeellisiä ovat nämä Jumalan suunnitelmat. He rakentavat taloja ja asuvat niissä. He istuttavat viinitarhoja ja syövät niiden hedelmät. He eivät rakenna muiden asua, eivät istuta muiden syödä, sillä niin kuin puitten päivät ovat, niin ovat elinpäivät minun kansassani. Minun valittuni kuluttavat itse kättensä työn. He eivät tee työtä turhaan, eivätkä synnytä lapsia äkkikuoleman omiksi. Silloin, sillä he ovat Herran siunattujen siemen ja heidän vesansa ovat heidän tykönänsä. Ennen kuin he huutavat minä vastaan, heidän vielä puhuessaan minä kuulen. Susi ja lammas käyvät yhdessä laitumella ja leijona syö rehua niin kuin raavas. Ja käärmeen ruokana on maan tomu, ei missään minun pyhällä vuorellani tehdä pahaa eikä vahinkoa, sanoo Herra. Vielä eräs piirre 1000-vuotista valtakunnasta. Se on maaseutumaista puutarha-asutusta. Nämä kaupungit, ne ovat synnin baabeleita, synnin pesäpaikkoja, ja Jumala vihaa niitä. Ilmestyskirjan 16. luvussa puhutaan, kuinka Harmagedonin sodassa kaupungitkin tuomitaan, jae 19, alkuosa. Ja se suuri kaupunki meni 3 osaan, ja kansojen kaupungit kukistuivat. Kansojen kaupungit kukistuvat Harmagedonilla. Ja tilalle tulee sellainen puutarhamainen, ihmeellinen, ihana asutus. Ja Miika sanoo siitä ajasta, Miika 4:4. He istuvat kukin oman viinipuunsa ja viikunapuunsa alla kenenkään peljättämättä, sillä Herran Sebaotin suu on puhunut. Silloin ihmiset asuvat omakotitaloissaan, omissa puutarhoissaan, oman viinipuunsa ja viikunapuunsa alla ja kutsuvat naapurinsakin sinne iltakaffeelle Herraa ylistämään. Ei ole näin paljon näitä synnin paapeleita niin kuin nyt on. 1000-vuotinen valtakunta on myöskin aikaa, jossa me saamme hallita. Lopuksi me katsomme täältä ilmestyskirja 20, jakeesta 4. Ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja heille annettiin tuomiovalta. Ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden, ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa eikä sen kuvaa, eivätkä ottaneet sen merkkiä otsansa eikä kätensä, ja he virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa 1000 vuotta. Antikristillisen vihan ajan marttyreille on ylösnousemus tuhatvuotisen valtakunnan alussa. He nousevat hallitsemaan ylösnousemusruumiiseen Kristuksen ja Morsiusseurakunnan pyhien kanssa tuhanneksi vuodeksi. Muut kuolleet eivät vironneet eloon ennen kuin ne tuhat vuotta olivat loppuun kuluneet. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus. Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappoja ja hallitsevat hänen kanssaan ne tuhannen vuotta. Meillä, rakkaat ystävät, on ihana ja ihmeellinen osa tässä valtakunnassa. Vaikka maan päällä on ihana paratiisi, meillä on vieläkin paremmin. Sillä ei maapallon paratiisi ole lopullinen paikka. Se on vieläkin vajavainen paikka, vaikka tuhatvuotinen rauhanvaltakunta on paratiisi. Lopullinen päämäärä on uusi maa, uusi taivas, uusi Jerusalem, jossa me saamme sitten loppujen lopuksi olla iankaikkisesti hallitsemassa Jumalan ja Karitsan ja pyhien kanssa. Mutta me saamme harjoitella tuhatvuotisessa rauhanvaltakunnassa jo ylösnousemusruumiissa. Ja luepa siellä kotonasi Luukkaan evankeliumin 19. luvun loppu, niin sieltä näet, että sen mukaan hallitset, kuinka Herraa palvelet. Jos jo hyvin palvelet leivisköilläsi, saat kenties 10 kaupunkia hallita. Jos vähän huonommin palvelet, saat 5 kaupunkia hallita, mutta jos palvelet oikein huonosta, niin voi olla, että jäät ilman palkkaa ja sielu vain pelastuu ikään kuin tulen läpi. Pelastus tulee armosta ilman tekoja, mutta palkka tulee työstä. Ja sen mukaan, kuin me Herraa uskollisesti nyt palvelemme, sen mukaan me tässä ihanassa tuhatvuotisessa rauhanvaltakunnassa saamme hallita. Ja sitten me kaikki saamme hallita tuhatvuotisen rauhanvaltakunnan loppumisen, maailman lopun ja viimeisen tuomion jälkeen uudessa taivaassa, uudessa maassa, uudessa Jerusalemissa Herran kanssa iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.